Á veitir ansvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir svarið. Þetta nú einmitt svona það sem getur, það tekur á og tímafrekt að smala villikottum eins og fyrirvægandi forsætisráðherra lýsti því í ríkisstjórninni 2009-2013. Það nú mjög fjarri því að ég ætla að líkja þeirri kattasmjörnum saman við það sem á sér stað hjá stjórnarflokkunum núna og aldrei myndi ég lýsa þingflokki sjálfstæðarflokksins með þeim hætti. Þar er reynslan og ægin það mikil að menn haga sér ekki með þeim hætti. En einmitt þess vegna er þetta svo athygliverð hvernig mál þróuðust þar innan dyra frá því að stórhópur þingmanna væri alveg þver í málinu og að fyndi því allt til foráttu yfir í það að drjúgur hópur að þér virðist skrifaði sömu greinina með nokkrum smávægilegum breytingum en efnislega sömu greinina sem virtist hafa það hlutverk að vera svona haldreipi þegar komið að rökræðum við eigin bakland til að vísa í eða hanga í réttar sagt grípa til ég hef ekki haft á tilfinninguna þessi mikil sannfæring í þingflokki sjálfstæðarflokksins í minnsta fyrir því að málið sé gott eins og það er en menn látaði yfir sig ganga það eins og gengur en ég með það sem er ákveð að spyrja hæstvirtan þingmann úti, Þorsteinn Sæmundsson er, að því nú er hann kunnugur staðháttum frá fyrir tíð inn í Framsóknarflokknum og mér hefur þótt svo athygli verður snúningur þess þingflokks í þessu máli frá því að vera í heildsinni þver á móti yfir í það að vera algjörlega grjótharður með